Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Patuloy ang mga otoridad ng Australia na dagdagan ng mga pagsusumikap sa seguridad matapos ang pambobomba sa Manchester. Nais ng pamalang federal na muling bigyang katiyakan ng bansa na ito ay ligtas at handa na harapin ang anumang mga potensyal na banta. Ang mga detalye sa ulat ni Omar Dabas na isinalin sa wikang Filipino. Ang alalahanin ng kaligtasan sa kabuuang Australia ay nagpapatuloy kasunod ng suicide bombing o pambobomba sa Manchester Arena noong nakalipas na linggo. Ang political na pansin ay nabaling sa pagbawas sa mga takot at pagdagdag ng seguridad sa mga kilalang lugar at tanyag ng mga pasyalan. Sa Sydney, makikita ang dagdag na seguridad sa taunang pista ng mga ilaw na Vivid Festival na nagsimula na. May mga nakalagay na ng mga pangseguridad na poste at pangharang at maging mga nagpapatrolyang mga hindi nakauniforming mga polis, mga pagmamatsyag sa himpapawid at mga sniffer dog. At sa Melbourne, sinubok ng polisya ang isang sistema ng pagtugon sa emerhensiya na ginawa sa Melbourne Cricket Ground. Sinabi ng pinuno ng Australian Security Intelligence Organisation o ASIO, Duncan Lewis, hindi niya inaasahan na mawawala ang banta ng terorismo sa nakikinitang hinaharap.
ASIO will continue to remain vigilant and agile. We're committed to working with our intelligence and law enforcement partners on countering this array of threats.
Inihayag ni Duncan Lewis, pinakamataas na hepe ng pag-eespiya ng Australia, ang malungkot na pananaw na ito habang siya ay humarap sa isang komite ng Senado noong nakarang Webes ng gabi. Ang antas ng banta ng terror o pananakot sa Australia ay maaaring mangyari o nasa antas na probable mula pa ng huling bahagi ng taong 2014. Mula noon, nagkaroon ng 4 na pagsalakay o pag-atake at dagdag na 12 ang nahadlangan sa mga unang bahagi ng pagpaplano. Kwestiyon din ni Senador Pauline Hanson sa Ginoong Lewis kung may kaugnayan sa pagitan ng mga taong naghahanap ng pagkanlong o asylum at terorismo.
Can you confirm that the 4 terrorist attacks and the 12 foiled that has happened on Australian soil was committed by Muslims?
Of the 12 thwarted attacks, that one of those indeed involved a right-wing extremist. I've got to stress, Senator, this is very important. ASIO does not make its inquiries or its assessments on the basis of somebody's religion.
Do you believe that the threat is being brought in possibly from Middle Eastern refugees that are coming out to Australia?
I have absolutely no evidence to suggest there's a connection between refugees and terrorism.
Idinagdag ni Ginoong Lewis na ang bilang ng mga taong naglalakbay upang makipaglaban sa gitnang silangan ay kapansin-pansing bumaba. Nasa 100 Australiano ang kasalukuyang pinaniniwalaan na nakikipaglaban at nasa 70 iba pa ay napatay. Sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas, Jolie Bishop, sa ABC na ang mga protocol ay ipapatupad kung sakaling subukin ng mga ito na bumalik ng bansa.
In the event that foreign fighters survive the conflict in the Middle East, yes, we are concerned that they will seek to return home. And in our part of the world, that could be to the southern Philippines, to Malaysia, to Indonesia, and indeed to Australia. We believe there are about 100 Australian foreign terrorist fighters in the Middle East now. If they survive, and a number have been killed, if they survive, then we will be tracking their movements, following where they go, and seeking to ensure that we know when they arrive in Australia and we can meet them.
Samantala, sinabi ng Ministro ng Pamahalaan, Christopher Pine, sa Channel 9, ang pangangalap ng intelihensiya ay susi upang mapigilan ang mga pagsalakay at pag-atake.
But the most important thing we can do is collect as much intelligence as possible and work with the communities that are at risk, if there are communities at risk. Our forces are very effective. Now, I can't guarantee that we'll never have a terrorist attack like the one at Manchester Arena, but we have been very lucky in Australia, and one of the reasons is because our security forces are really on top of this, and our intelligence gathering is second to none.
Ito ay isang issue na sinasabi ng frontbencher ng Labor, Anthony Albanese, na may suporta ng dalawang partido.
I think that the government and the opposition are as one. This is a time where the government isn't the Liberal Party. The government is us on behalf of the nation. And that's the way it should be. It's the way it was when Labor was in government. It's the way it is today. All Australians are horrified by the attack.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.